Mitropolija Crnogorsko-Primorska i udruženje Bjelopavlića, Bijeli Pavle iz Danilovgrada, pozivaju sve vjernike i sve ljude dobre volje na proslavu velikog jubileja 220 godina Martinićke bitke u slavu vitezova našeg otečanstva. Tim povodom imamo čast da na našim talasima ugostimo gospodina Pera Radonjića, kustosa Zavičajnog muzeja u Danilovgradu, sa kojim ćemo razgovarati ovim povodom. Gospodine Radonjiću, pomaže Bog i dobrodošli na talas Radija Svetigor.
Bog vam pomogao, hvala velika. Nešto vi su radili uglavnom rekli u najkraćem ideju koja je ima namjeru da proslavi ovaj za naš veliki jubilej, da proslavimo dvije bitke, posljednje bitke velikog Mahmud Paše Bušaklije protiv Crne Gore, koje su bile jedno i dvije posljednje njegove bitke, a koje su bile značajne za istoriju, ukupnu istoriju razvoja političkog i kulturnog Crne Gore. To su uostalom priznali svi validni istoričari i čitava historiografija politička, politička historiografija se vezuje za te dvije bitke kao početak izgradnje moderne Crne Gore. Mi smo kao udruženje riješili da u savezu sa mitropolijom i njegu u veliku pomoć i blagoslov da tu proslavu odradimo na dva mjesta gdje će se održati službe liturgije i u Slatini i u Martinićima. A povod svega toga je dva ta punkta koja su odigrala značajnu ulogu u Martinićkoj bitci i koji upotpunjuju priču o čitavom tom istorijskom događaju. Ako samo ima vremena, nekoliko, samo da posjetim slušalce radija na nekoliko značajnih činjenica, uz konstataciju da je o tim bitkama puno pisano, da je o njima su govorili mnogi istoričari, da o njima još uvijek oko nekih detalja i razvoja taktičkog ratovanja iz tog vremena imaju pojedine oprečne ocjene, još uvijek sa nekim detaljima istorijskim istoričari spore, ali ono što je neupitno, to su velika hrabrost i pravi naslov koji je dat za ovu proslavu koji se slavi kao u slavu i čast naših predaka za ove velike pobjede koje su izvojevane 1796. godine. Bjelopavlići i Piperi kao dva plemena koja su bilo u neposrednom susjedstvu i upućene jedno na drugo su jedno drugo kroz istoriju stalno pomagali i bili stalno u tim raznim bojevima protiv kako Turaka, tako i drugih plemena iz okruženja, bili su upućeni jedne na druge i uglavnom su bili saveznici. To je i napomene radi 1691. godine u jednoj velikoj bitci koja je obilježena velikim mrtvačkim terminacijama. 1691. godine Piper i Bjelopavlić su pobjedili, do nogu potukli veliku vojsku Sulejmana Paše Bušaklije, i o toj bitci je također puno pisano i najviše se može saznati iz tih izvornih mrtvačkih dokumenata. Od tada pa do Martinićke bitke mijenjale su se razne pozicije i političke okolnosti, ali uglavnom Piper i Bjelopavlić su uvijek ostali najprisniji saveznici u svim ovim okolnostima koje su se odvijali na ovim prostorima. Čitav ovaj prostor od vremena, naročito poslije rusko-turskog rata iz 1787. godine, stvari na ovim prostorima se žestoko komplikuju. Čitava situacija u Europi i Turskoj carevini se mijenja i dolazi do mnogih promjena i to Austrija i odmah poslije toga upućen je u Crnu Goru jedan kontingent na čelu sa austrijskih vojnih jedinica, na čelu sa majorom Filipom Vukasevićem, sa još nekoliko oficira i sa jednim bataljonom Ličana. To je bio na pokušaj da se preduzmu velike konkretne opsadne mjere protiv nekih turskih utvrđenja čije je egzistencija predstavljala za Crnu Goru i druga okolna plemena veliku opasnost i veliku kočnicu razvoju zajedničkoj borbi protiv Turaka i osnivanja nekoj osnovnog državnog tkiva. Međutim, ta akcija, iako je bilo dobro zamišljena i planirana, zamišljena je da jedan kontingent crnogorske vojske zajedno sa ovim austrijskim snagama, a prije svega računajući na plemena Riječane i Crnišane, da napadne Žabljak Crnovića, a jedinice iz katunske i dešarske najkije su bile određene da izvrše napad na Spuš. Odmah je Vukasović i guverner Radonjić još i naravno mitropolit Petar I su poslali razne emisare u brčka plemena pa su se to jači pridružili Bjelopavići, Piperi, Pješilci, Pravčani, Kući. Izvršena je koncentracija ovih snaga na ova dva utvrđenja, međutim do nekog povoljnog rješenja i rezultata opsade nije došlo. A onda je došlo do nesuglasice između ovih komandanata vojske, između plemenskih glavara crnogorskih i brčkih i Vukasovića i propalaju ove akcije. Tada su Crnu Goru odmah napustili Pavelići, Vukasović, svi oficiri, a neposredno prije toga su i ruski oficiri napustili Crnu Goru. Tako da je ova akcija propala, ali je ona ipak ostavila jedan prostor koji je ušao u jednu fazu neumitno konačnog obračuna sa Mahmud Pašom Bošnjakovićem, koji je bio jedna izuzetna ličnost, vrlo spretna u tim okolnostima istorijskim da se snađe, da nađe saveznike na svaku stranu, da prkosi turskom carstvu. Podsjećanje radi, a malo bi bila duža priča da se o tome govori, on je tri puta uspio da porazi carsku vojsku, znači tursku carsku vojsku koja je kretala na njega i to je uvijek iz dva pravca od Rumelije i Bosne i sva tri puta ih je porazio, dobio je bio slavu nepobedivog junaka. To je jednostavno u narodu unijelo posebni osjećaj prema toj ličnosti vojnoj i političkoj. Ujedno treba znati da je bio i vješt političar, tako da je znao da podkupi, da podmiti razne glavare okolnih plemena, kako albanskih, tako i brčkih i crnogorskih, ali ujedno da utiče na narod Hercegovine, Raške oblasti, Kosovo i Metohije i tako dalje, da ih pridobije za sebe. Ujedno je vrlo interesantna njegova korespondencija sa knezom Potemkinom, jednom od najznačajnijih političkih ličnosti i aristokratom u Rusiji, koji je u tom vremenu bio možda jedno od najznačajnijih ličnosti ove velike carevine. To je znači sve stvaralo od njega jednu vrstu mita u njegovom okruženju. Znači najviše zahvaljujući ljudima koji su predvidjeli da je on velika opasnost ne samo za slobodu nego i za egzistenciju njegove okoline, u Crnoj Gori je najzaslužniji Sveti Petar Cetinski da se u organizaciji jednog odlučnog otpora protiv ovako opasnog protivnika. Sveti Petar Cetinski je, kao što se zna, pošao u Sremske Karlovce 1784. godine da bi dobio hirotoniju od patrijarha Mojsije Putnika. Naravno, prije toga je morao u Beč, dobio dozvolu od bečkog cara, tako da je odmah poslije toga, pripremajući se za sve ovo što je što je naslijedio, znači od njegovih prethodnika, znači to je doneseno jedno stanje još od vremena smrti Stjepana Malog, pa kasnije poslije toga jedan period dosta nesređenih odnosa u Crnoj Gori Brdima. Bio je nasljednik Arsenije Plamenca, jednog mitropolita koji je prekinuo taj prirodni niz vladika Petrovića Zlodice Danila pa dalje, ali koji nije pokazao nije udario pečat političkog značaja koji su imali ovi vladike iz porodice Petrovića. On je Sveti Petar je naslijedio nesređen stanje, loše međuplemenske odnose i tako dalje. Ono što je izradio Stjepan Mali za vrijeme svoje kratke vladavine, gdje je suzbio mnoge stvari kojima je sklono ovako sazdano društvo od partikularnog plemenskog društva, je jednostavno nestalo, nije preživjelo Stjepana Malog. Što to trebalo ponovo graditi, nagrađivati, i Sveti Petar Cetinski je ušao u taj posao. Znači odmah prva njegova stanica bio je ruski imperator. Zatim tamo u tom vremenu poznati su odnosi i na dvorovima, a i u Crnoj Gori i svuda u okruženju. Taj vremenski prostor je bio pun političkih pustolova, intriga i tako dalje, tako da Sveti Petar Cetinski nije u Rusiji postigao uspjeh, vratio se u svoju otadžbinu, ali tamo je našao put u pustoš, jer je Marko Paša Bušatija preuzeo jedan odlučni napad na Crnu Goru, koja se kad Sveti Petar nije bio na Cetinju, nego je bio u Rusiji, Jovan Radonjić je pokušao da organizuje odbranu, ali to je bilo bezuspješno, tako da je dosta lako Marko Paša došao na Cetinje, poharao manastir, a onda se vratio preko Paštrovića i u Paštrovićima je naišao na izvjestan otpor. Tada je nastala jedna čuvena priča, Pop Abrović, novi obilić od Stjepana Mitrova i Biše, ali su Paštovići tada žestoko kažnjeni, poharani, i preko Paštovića se Marko Paša vratio u Skadar. To je bilo još jedan put razlog da sultan Selim III. Naredi da se Marko Dušatije kazni, da mu se oduzme begovski položaj, da se na to mjesto postavi neko drugi, predlagan čak i njegov brat Ibrahim, ali je to sve zadržano na samoj pisanoj kazni, nije se to sprovelo i Marko Paša je ostao na dužnosti i dalje. Ne samo da se nije povinovao carskim naredbama, nego je krenuo i ove avanture. I u ovom ratu iz 787. godine, koje se na početku pomenuo, on pravi neke druge koncepte koji potpuno udaraju od centralne turske vlasti, a ujedno i kombinuje neke druge stvari i provodi neke ambicije svojih predaka kuće Bušatlija, koji su imali tradiciju da potiču od potučenog sina Ivana Crnojevića Staniše, znači od Skenderbega Crnojevića. To su mu na kraju priznavali neki evropski dvorovi, a i u Turskoj je postojalo nekih pisanih dokumenata koji su potvrđivali tu verziju porijekla nekog Paše Bušatlije. Inače, ta porodica Bušatlija je u istoriji ostavila vrlo jaku sliku. Mnogi pojedinci su ostali veoma zapamćeni u istoriji tog prostora Albanije. nekim zaključcima njegove porodice kao nepravda učinjeni od centralne turske vlasti njegove porodici. Najviše je to već pokrenuo njegov otac, tako da je 1756. godine oduzeto bilo iz njegove vlasti Skadarskog sandekata, oduzeto su bile Podgorica, Puž i Žabljak, a pripojene su u Bosanskom ejaletu. To Mehmed Ušatlija nije mogao da prihvati, pa je vršio pritisak i natjerao je Bosanskog valiju da povuče tu izjavu i da neke od tih teritorija vrati. Međutim, kasnije se ponovo to promijenilo i se čitao to nerješeno. Rješena situacija je dovela do da ih mora rešavati Makutoša, znači njegov sin. A on je bio daleko žešći, daleko bezobzirniji i došlo je do tih ratova koji su vodili Turci između sebe. U te ratove su bili naravno uvučena i brdska plemena, tako da su mnoga od njih ratovali čas na jednu, čas na drugu stranu, ali u svakom slučaju ti ratovi su ostavili dubokog traga i ostavili su dosta i pozitivnih stvari na poslije svog završetka. I pored toga što su izazvali ogromna pustošenja i smrti i tako dalje. Ima, za Bjelopavlić i Pipera je najznačajnije tursko utvrđenje Spuš. On je obnovio stara srednjovjekovna tvrđava koja se pominje iz 1379. godine iz vremena tvrtka Kotrvanića, a obnovio ga je Hodoverde Mahmudbegović 1705. godine. Od tog vremena tom gradu Spužu, kapetaniji Spuškoj, između ostalo su pripali i Piper i Bjelopavlić i još neka plemena. I od tada počinje potpuno drugačiji život, jer su neposredno prije toga izašli iz ovih velikih mletačkih ratova iz 17. vika ova plemena i u tim vremenima su izvojevali jedan značajan dio svoje istorije i svog vremena. Za 1779. godine je, znači, Mehmed Paša predao vlast, upokojio se i umjesto njega je došao na vlast Mehmed Paša i odmah poslije dolaska na vlast dolazi do sukoba sa Bosanskim valijom i u tim sukobima je najviše stradao, jer je porodica Parmakovića iz Puža je vladala iz Podgorice iz Pužu. Jedan od braća je bio kapetan Podgorice, a drugi iz Puža. Ratovi koji su se oko toga vodili su počeli prije Makutpašinog napada na Crnu Goru, ali kako nije Makutpaša mogao ugroziti Spuž nego samo Podgoricu, u Podgorici izvršio koncentraciju tih trupa i napao na Crnu Goru i o toj epizodi smo rekli i tako dalje. Međutim, odmah poslije toga povratak Svetog Petra u Crnu Goru, njegov ogromna bol koji je zateknutim stanjem, neriješena pitanja, legao se u jednu veliku tešku akciju da pomiri da čovjeka plemena, da ujedini narod i da se spremi da se porodicima i Zotovićima u Spužu kao najznačajnijim porodicama, a nakon Paša Bušačija se oslanjao na porodicu Međikukića, vrlo bogatu kuću, ali koja nije imala toliki značaj i slavu kao ove porodice. Bjelopavlići su se u nemogućnosti da budu izolovani, da ih ne interesovao ovo ratovanje spuških aga međusobno. Oni su morali da se uključe ovaj sukob. Iz početka su se vrlo rado uključili na stranu Mahmud Paše Bušatlije protiv Abdulaha i Ahmeta Parmakovića, zato što su grupacije iz tih brastava, naročito Ali Agići, žestoko bili i prosuli krv Bjelopavličku poslije bitke u Ostroškom klancu 1768. godine i poslije svih tih akcija zajedno sa Sulejmanom Begom Zatovićem, velikim junakom, ali koji je krvavo gušio u pobunu i koji je zaslužen za pogibelj velikih i najznačajnijih knježeva iz Bjelopavlića i Žigarača, koji su na vjeru dovedeni u Spuž, a poslije pogubljeni. Sve to utisalo da na početku Bjelopavlići okrenu protiv vojske Bosanskog Valije, a znači protiv Parmakovića, i u toj bitci iz početka, znači odmah 1787. godine, kad je Bosanska vojska prodrla na prostor Spuške kapetanije, uspjela je da Parmakovića, koji je bio svrgnut prije toga sa tog položaja, da ponovo vrati, zapali Spuš, Spuš koji je Mahmud Paša bio dobro tvrdio, dođe do razaranja velikog i paljenja u Spužu, veliki pogibelj u Spužu i kasnije da produži za Podgoricu, zajedno sa Romilijskim Beglerbegom je Bosanski Valija okolio Skadar i u toj bitci je došlo do odlučujuće bitke za prevlast ili za protiv Mahmud Paše Bušatlije. Mislim, Mahmud Paše Bušatlije je dobio taj rat, to je bio drugi rat već da dobija protiv Turske imperije, znači zvanične turske vojske, i to mu je donijelo još veći revol vojničke slave. Poslije toga on je krenuo da proširuje svoje posjede. On svoje posjede proširuje i prema Staroj Raškoj, prema Kosovu i Metohiji, prodire na prostoru Hercegovine, služi se jednim trikom. Naime, Raj, koji do sad nije bio gospodar, obećava da će ih osloboditi svih poreza osim carskog dohotka, znači onog dijela danka koji se daje sultanu, ali on sultanu, kako se vidi iz nekih dokumenata, uopšte nije predavao nikakvi danak. To je, znači, dovelo do toga da je Mahmud Paša još više ojačao i da je svoju slavu još više proširio. U tom vremenu dolazi ponovo do jedne pomire sa sultanom. Sultan mu čak tada nudi, isto 1790. godine, nudi mu titul Paše sa tri tuga, međutim on to odbija, ali ipak prihvata da učestvuje u borbi austro-turskog rata u Bosni, gdje je vojska bosanskih turaka ratovala protiv Austro-Ugarske. 20.000 vojnika kreće prema Nikšiću, međutim prostor Bjelopavlića, kuda je prolazi ovaj put između Skadre i Nikšića, Bjelopavlići ga napadaju i jedan značajan dio vojnika gubi na tom prostoru, se ipak probija u Bosnu, učestvuje to ratu, ali doživi visoke poraze i prilikom povratka ne moguće više da se vrati ovim putem kojim je došao, najveći da će imati ponovo otpor. On se vraća brodovima preko Dubrovnika i nikad ovaj poraz nije zaboravio Bjelopavlićima. 1792. godine također on pokušava da se tri puta je te godine bilo preko svojih podružnih vojskovođa, bilo direktno napadao Bilo Pavlić. Sa tri puta je bio poražen. U narodnom predanju je naročito zapamćen je jedna bitka koja se vodila na početku 1792. godine na prostoru Ćurijevaca sela, tako da je ta epopeja opjevana u epskoj poeziji i našla je svoje mjesto u Grudalu Srpskom, a ta bitka se završila, tu bitku su predvodili Mato Pašini vojskovođe iz Spuža i Malešije, znači braća Međi Kukići i Hasan Koc i drugi vojskovođe Marko Paše. Ta vojska koja je brala nekoliko hiljada ljudi razbijena je i do odlučujuće bitke je došlo kod, na prostoru oko crkve Svete Tekle koja se danas nalazi u Danovogradu i tada je razbijena ta vojska. To je sve po zapisima poparista Boškovića, vojvodnih senatora, povjesnice Bilo Pavlića, se zove taj njegov zapis, je približilo Crnu Goru i Brda i Bilo Pavlić prije svega. Treba znati da dugo vremena u svom istorijskom razvoju Brda i Crna Gora su bili potpuno odvojeni. Znači čak i u Bilo Pavlić i Piperi i ovaj dio Skenderije, Skenderijski Brda pripadao je Eparhiji Skenderijskoj sve do 1676. godine, a onda je poslije toga Rubin Boljević uspostavio vlast i na duhovnu vlast i na ovim prostorima, tako da je titula Skenderijski Eparh ušla Skenderijski Eparh ušla u sastav Crnogorske eparhije, Crnogorske mitropolije. Sad je poslije tih svih događaja je došlo do kontakata sa Svetim Petrom Svetinskim neposredno prije 1790. godine. Sveti Petar Svetinski je dobio jedan veliki kontingent municije, što je bilo mnogo važno za borbu i otpor Mahmud Paši, i odmah poslije bitke na Ćurijevcu Bilo Pavlić su dobili taj jedan dio tog kontingenta za organizaciju sve odbrane. Sveti Petar Svetinski je sazvao prilikom prijetnji Mahmud Paše da mora da kazni Bilo Pavlić i Pipere zbog, kako on kaže, napada, zatvorenosti puteva, napada na okolne gradove, da ih mora kazniti. Pokušava da Sveti Petar sa njim napravi neki sporazum, da mu daga misli od ovakve restriktivne mjere, međutim on je to riješio i postoji druga jedna prepiska iz njih dvojice, ali to ostaje njegova krajnja naga. U toku 1795. godine Sveti Petar uspio da izmiri neka plemena u Katunskoj Nahiji koja su bila zaraćena, a ujedno jedan sukob koji je izbio između ovo dva u istoriji jedna druga naklonjena plemena Pipera i Bilo Pavlića također uspio da pomiri. Sukob između Moračana, Lovčana, Iskoka također rešava još neke detalje, polako priprema se kako je vidio neumitnom sukobu sa Mahmud Pašom. Jer u 1796. godine on, Sveti Petar na Cetinju zakazuje veliku skupštinu crnogorskih plemena. Na toj skupštini se donosi se odluka o pomoći brdskim plemenima. Te odluke sa te velike skupštine crnogorske pretoči se kasnije u prvi zakonski spomeni procesa. Ide se da nekada se odlučja da se pomogne srđanima i srđanima, znači Bjelopavlić i Ekipar. Sama bitka, prije same bitke, Sveti Petar Cetinjski prelazi rijeku Zetu negdje 16. jula po novom kalendaru. Prelazi i tu zajedno sa Mihajlom Boškovićem, Sardarom i Sinatorom, se nalazi i to je prvi kontakt Svetog Petra sa Bjelopavlićima. Po tradiciji on je tada prekonačio na ovoj luci, a kasnije se putio u selo Slatinu, crkve Svetih Kozme i Damijana Vračeva. Tu je izvršio koncentraciju svojih snaga i blagoslovio vojsku. Sama bitka se odigrala 26. juna po sadašnjem vremena i u tom datumu je na prostoru naše opštine vođena već polemika od obilježavanja 200. godina Martinjske bitke pa do dana današnjeg i uporno ljudi koji bi htjeli da se ova bitka obilježava na pravi datum su upozoravali ljudi da je 11. julije je julijanski kalendar obilježavao taj datum održavanje bitke. Ali sami Sveti Petar Cetinjski u svojoj pjesmi koju je po istoričarima on napisao i sročio Boj na Martinićima, u kojoj kaže u četvrtak rasporedi vojsko, u petak udariše Turci, na julija dan 11. baš na praznik Svete Efimije. Znači Sveta Efimije se slavi 24. jula i to je datum koji se mora poštovati. Znači bitka se odigrala po opisima kojih ima puno. Znači puno je fakata savremenih izvora iz tog vremena objavljeno, tako da se puno podataka javlja. Izvješća koje već 28. jula 4.5. šalje Luki Puciću jednom dobrovačkom treniću, on tačno opisuje bitku i prikazuje vjerno taj odnos snaga ili mako paše i Brđana i Crnogoraca. Tačno kaže da je u toj bitci učestvalo oko 3400 Brđana i Crnogoraca i nešto oko 17.500 Turaka. Izvještaj ruskog Aleksija je bio preveličan, bio je znači namijenjen za diplomatsku akciju na Bečkom i Ruskom dvoru, tako da su predimenzionirane i to po nekoliko puta broj vojnika u toj bitci. Slično je Stefan Vučetić, arhimandrit, slično kao Đakon Aleksije, vjerojatno istim povodom uvješao broj vojnika ove bitke. Bitka se sama vodila u selu Martinićima, to je bitka koja je trajala otprilike po opisu ponovo učesnika bitke od 6 sati ujutro do nekih 2 sata poslije podne, znači trajala je nekih 8 sati i u toj bitci je potpuno razbijena vojska Makon Paše Bušatlije, a i tjerana je vojska sve do njegovih šatora koji su nalazili ispod Majke Visočice gdje je bila stacioniran taj logor Makon Paše Bušatlije. Tako se došla ta velika pobjeda, prva pobjeda i prvi poraz koji je Makon Paša doživio u svojoj vojnoj prošlosti. Tako da je ona bila značajna i odjeknula je vrlo snažno svijetu. Neposredno poslije toga, nekoliko mjeseci, 3. oktobra iste godine, 1796. godine, bila je bitka na Krusima i u toj bitci je Makon Paša poražen i ubijen. Tako da je konačno otklonjena svaka opasnost od njega. Reakcije same na smrt Makon Paše Bušatlije bili su vrlo interesantni, naročito u Carigradu. Znači pogibijama putova po riječima putopisa Nuliveja, znači turskog putopisa, izazvalo je veliko zadovoljstvo u Carigradu kada je sultan Selim primio pisanu vijest da je Makon Paša pogubljen u boju sa Crnogorcima. Zapisao je na toj poruci: vidio sam i drago mu. na vijest o smrti Matopaše Mušaklije. Šta je ova bitka odmah? Šta je ova bitka i šta su ove dvije bitke? Znači, posljednje dvije bitke Matopaše Mušaklije, kakve su reperkusije imali na ovaj prostor? I politički istoričari što ove bitke dižu na pjedestal početka stvaranja moderne Crne Gore. I upravo su što kažu da odmah poslije toga već noćna Turska carevina ni Crnu Goru, ni Pitvere, ni Bjelopavlići više ne vide kao svoju teritoriju. To je bilo značajno da se počinje organizovati jedan nukleus oko koga će se stvarati jedna država.
Sveti vladika Petar I. Cetinski u svom pismu Kotorskom guvernadurovoj pobjedi nad dalekobrojnijom turskom vojskom svjedoči da se može reći da je to samo čudo od Boga koje je učinjeno i kojem se slava i hvala prinosi. Tako se i danas tim povodom organizuje slava i hvala Bogu i svete liturgije koje će biti služene na dva mjesta, ili tako, odnosno proslava ovog jubileja će se održati i u subotu 23. i u nedjelju 24.
jubileja. Jeste. I ovo je prilika da se pozove vjerni narod da prisustuje ovom za nas značajnom jubileju. Je dobro bilo da dođe u što većem broju. Naročito u nedjelju, znači 24. jula, kada će biti proslavljen taj datum svetom arhijerijskom liturgijom, gdje će biti prisutan i mitropolit Amfilohije, a ujedno odmah poslije toga će biti program svečani i tako dalje.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete kustosa zavičajnog muzeja u Danilovgradu, istoričara Pera Radonjića, koji je govorio o proslavi 220 godina od čuvene Mojkovačke bitke, koja je skupa sa bitkom na Krusima označila početak savremene crnogorske države. Ovu manifestaciju organizuju zajedno Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Udruženje Bjelopavlića Bijeli Pavle iz Danilograda. Podsjećamo, ona će se održati dva dana. U subotu 23. jula u 20:00 sveta liturgija biće služena u hramu Svetih Vračeva, Kozme i Damjana u Slatini sa pomenom junacima Martinićke bitke. Nakon liturgije u 10:00 biće održan istorijski čas posvećen Martinićkoj bitci, koji će govoriti upravo istoričar Pero Radonjić, čije ste izlaganje, odnosno dio izlaganja imali prilike da čujete i u toku ovog intervjua. Sama centralna proslava biće održana u nedjelju 24. jula u 20:00 će biti služena sveta arhijerejska liturgija kojom će načastovati visoko preosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski u crkvi svetog Georgija na Zbornoj glavici u Gornjim Martinićima. Liturgiju će služiti njegovo visoko preosveštenstvo, kao što smo rekli, mitropolit Amfilohije sa sveštenstvom i narodom Božjim, a u 11:00 nakon liturgije očekuje se početak svečane akademije na platou Spomen doma u Martinićima. Besjede će održati mitropolit Amfilohije i akademik Zoran Lakić, nakon čega se će uslijediti bogat kulturno-umjetnički program. Kad razbiše Mahmuta Vezira, svojoj braći diku ostaviše što u tome boju zadobiše. Dođite da proslavimo 220 godina Mojkovačke bitke u slavu vitezova našeg otačastva.